Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Ponedeljak je 18. jul, ovo su najvažnije vesti. Grčka ulaže protest Srbiji zbog pada ukrajinskog teretnog aviona. Evropska unija danas o daljim sankcijama protiv Rusije. U Srbiji porast broja inficiranih od koronavirusa. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije poslušajte priču o maloletnicima u Bosni i Hercegovini osuđenim za krivična dela. 16-godišnji štićenik Banjalučkog vaspitno-popravnog doma nakon odslužene kazne kaže za Radio Slobodna Evropa da ne namerava da nastavi starim putem.
Planiram naći neki normalan posao, samostalit se, dok ne iskrsne neki isto normalan posao, a van države tipa Njemačkoj, gdje veća para i to. I početi raditi pošteno, normalno, malo se stavio društva, problema i živ normalan život.
U Narodnoj biblioteci u Požegi na dečjem odeljenju već godinu dana deca pored iznajmljivanja knjiga mogu iznajmiti i seme cveća, lekovitog i začinskog bilja.
Došao sam da bih se upoznao s nekim novim biljkama, da zasadim neke biljke.
Pa trebamo zasadimo neke biljke i da ih stavimo iz biblioteke da ljudi prolaze i da gledaju koje su to biljke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grčka će uložiti protest Srbiji zbog toga što nije blagovremeno obaveštena o naoružanju u ukrajinskom avionu koji se u subotu uveče srušio u blizini grada Kavale na severu zemlje, saopštili su u ponedeljak diplomatski izvori. Antonov, koji je prevozio 11,5 tona naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Srbiji za Bangladeš, uključujući minobacače i granate za obuku, pao je u polja kukuruza u subotu uveče oko 20 časova i eksplodirao prilikom udara. Poginulo je svih 8 ukrajinskih članova posade. O ovoj temi opširnije čitajte u toku dana na slobodnaevropa.org. U predsjedništvu Srbije nastavljaju se konsultacije o mandataru nove vlade. Za danas su najavljeni razgovori predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima izborne liste Koalicija NADA, sa predstavnicima liste oko Socijalističke partije Srbije, a zatim i sa predstavnicima liste Ujedinjeni za pobedu Srbije. Kako je najavljeno, Vučić će konsultacije završiti sa predstavnicima liste oko Srpske napredne stranke, nakon čega će se obratiti javnosti. Još nema zvaničnih reakcija iz Zagreba nakon najave Srbije da je upućen zahtev Hrvatskoj da predsjednik Aleksandar Vučić službeno posjeti Jasenovac, memorijalni kompleks posvećen žrtvama ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata. Šef diplomatije Srbije Nikola Selaković danas je ponovio da je Beograd uputio notu Zagrebu u kojoj je izražena spremnost Vučića da dođe u službenu posjetu Jasenovcu. Oštre reakcije srpskih zvaničnika usledile su nakon jučerašnje odluke Hrvatske da Vučiću zabrani da dođe u privatnu posjetu Jasenovcu, jer su vlasti u Zagrebu naglasile da posjeta nije bila najavljena i da je prekršen protokol. Kako predsjednik jedne države može da ode u privatnu posjetu drugoj, na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara bivši ambasador Srbije Srećko Đukić.
Šef države nije privatna ličnost, pogotovo nije privatna ličnost u inostranstvu. Kada ide u inostranstvo, to se mora notificirati, mora se prijaviti vlastima u toj zemlji blagovremeno, obavesti da dolazi i zatražiti pomoć u obezbeđenju, garantovanju bezbednosti šefa države. On se slučaj radio Aleksandru Vučiću, predsjedniku Republike Srbije, koji je želeo da ide u Hrvatsku i koliko sam razumeo iz svih dosadašnjih kontakata, izjava jedne i druge strane, taj korak je propušten, dakle, hrvatske vlasti, hrvatska vlada nije bila zvanično obavešteno da Aleksandar Vučić namerava da posjeti u svojstvu građanina, hajde upotrebimo taj termin, privatne ličnosti Republiku Hrvatsku, odnosno memorialni kompleks u Jasenovcu. Dakle, i u tom slučaju, bez obzira na ovaj karakter posjete, šef države mora biti notificiran kod nadležnih državnih organa u zemlju koji putuje.
Iz vlade Srbije i predsjedništva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o poseti Vučića Jasenovcu i šta bi bile najavljene protiv mere Hrvatskoj. Vučićevo obraćanje zakazano je za 18 časova. Šest osoba je ubijeno u ruskom granatiranju zgrade u gradu Torecku na istoku Ukrajine. Saopštili su 18. jula zvaničnici Ukrajinske službe za vanredne situacije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je generalima da daju prioritet uništavanju ukrajinskog raketnog i artiljerijskog oružja dugog dometa, nakon što je oružje koje je isporučilo Zapad korišćeno za udare na ruske linije snabdevanja. Istovremeno Evropska unija najavljuje unapređenje implementacije postojećih sankcija prema Rusiji. Priredio Daniel Apro.
Skoro pet mjeseci od kako je Kreml naredio invaziju na Ukrajinu 24. februara, ruske snage su zauzele veći deo Donbasa u istočnoj Ukrajini, odnosno oko petinu zemlje. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, jedan od najbližih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, izvrši inspekciju grupe Vostok koja se bori u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane. On je naložio komandantu da daje prioritet neprijateljskim raketnim i artiljerijskom naoružanju dugog dometa, navodi se u saopštenju. Ukrajinske vlasti su saopštile da su izvele niz uspješnih udara na 30 ruskih čvorišta za logistiku i municiju, koristeći nekoliko visokomobilnih raketnih sistema koje je nedavno isporučio Zapad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smenio je 17. juna glavnu državnu tužiteljku i šefa službe bezbednosti Ukrajine, nakon izveštaja da desetine pripadnika te službe rade protiv ukrajinskih interesa na teritoriju koju je okupirala Rusija. Britanska vojna obaveštena služba saopštila je da je Rusija koristila rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner kako bi pojačala svoje snage na linijima fronta u Ukrajini, prenosi Reuters. Wagner snižava standardne regrutovanje i zapošljava osuđenike i osobe koje su se ranije nalazile na raznim crnim listama, što je potencijalno utiče na rusku vojnu efikasnost, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Za to vrijeme Evropska unija razmatra kako da unapredi implementaciju postojećih sankcija prema Rusiji. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku, Josep Borrell, izjavio 18. jula u Briselu da je zajedno sa Evropskom komisijom izneo nove predloge, koji se između ostalog odnose i na zabranu uvoza ruskog zlata.
Razgovarat ćemo o novom, rekao bih ne novom paketu sankcija, već o unapređenju implementacije postojećih. Tokom ove nedelje zajedno sa Evropskom komisijom predstavio sam nove predloge. Najvažnija je zabrana ruskog zlata, ali i da budemo sigurni da su sankcije efikasne, jer postoji velika debata oko toga. Da li su sankcije efikasne? Da li sankcije više utiču na nas nego na Rusiju? Pojedini evropski lideri su izjavljivali da su sankcije bile greška. Ne verujem da su bile greška. To smo morali da uradimo i to je ono što ćemo nastaviti da radimo.
Izjavio je Borrell u obraćanju novinarima u Briselu. Litvanski ministar spoljnih poslova Gabrielius Landsbergis najavio da će evropski lideri razgovarati o dodatnoj finansijskoj podršci Ukrajini.
I dok Brisel odlazi na godišnji odmor, dobra je prilika da se podsjetimo da ruske trupe neće uzimati slobodne dane od dodatnih napada na Ukrajinu. Stoga sam veoma srećan što ćemo danas razgovarati o novoj finansijskoj podršci Ukrajini, kako bi bila u stanju da nabavi dodatno naoružanje.
Za to vrijeme, Kanada je otpremila za Nemačku turbinu za gasovod Severni tok 1, koja je bila na remontu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je za njega neprihvatljiva odluka Otave o izuzeću od sankcija. Kako prenosi Reuters, Zelenski je to preneo kanadskom premijeru Justinu Trudeau u telefonskom razgovoru. Trudeau je odluku nazvao veoma teškom. Rusija je prošlog mjeseca problem vraćanja turbine koju nemački Siemens Energy servisira u Kanadi navela kao glavni razlog za smanjenje isporuka gasa Nemačkoj na 40%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji dalje raste broj novoinficiranih koronavirusom. Povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju i onih priključenih na respirator. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović-Batut, na dan 17. jul u periodu od 24 sata registrovano je 2055 novih slučajeva. Od posljedica COVID-19 preminula je jedna osoba. Na bolničkom lečenju je 250 pacijenata, od kojih je 11 priključeno na respirator. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta, rekao je za Radio Televiziju Srbije da uzrok povećanog broja inficiranih leži u malom broju vakcinisanih građana.
Nivo vakcinisanosti na planeti Zemlje je 63%. Nivo vakcinisanosti u Srbiji je 47,5-48%, napominjem, gledajući u odnosu na celu populaciju. Znači, mi smo ispod svetskog prosjeka, i to debelo ispod. Od nas su gori samo Bugari, Rumuni, Slovaci, Poljaci su nas prešišali. Kod nas će to trajati sigurno bar još nekoliko nedelja više.
Izjavio je za javni medijski servis 18. jula Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi podaci o naglom usporavanju kineske ekonomije u politički osjetljivoj godini za predsjednika Xi Jinpinga naglašavaju štetu uzrokovanu strogim merama dvomesečne izolacije u glavnim centrima širom zemlje, dodatno preteći globalnoj ekonomiji, pišu svetski mediji. Kina je izvestila o svom najgorem ekonomskom učinku u posljednje dve godine, što je dodatno povećalo brige zbog mogućnosti globalne recesije, piše Washington Post, ističući da je situacija znatno drugačija od one pre nešto više od 10 godina, kada je Kina beležila rast blizu ili veći od 10%. Od aprila do juna ove godine rast je usporio na 0,4% u odnosu na period od pre godinu dana, saopštio je Kineski nacionalni biro za statistiku. Bio je to, ističe list, najgori kvartalni izveštaj o BDP-u od početka 2020. kada je Kina prijavila pad od 6,8% nakon što je počela da se bori sa pandemijom COVID-19. Do ekonomskog usporavanja dolazi nakon što su glavni centri širom Kine poput Šangaja bili zatvoreni na dva meseca usled pandemije, što je poremetilo lance snabdevanja i prisililo fabrike da zaustave rad, piše Guardian. Podaci o naglom usporavanju kineskog ekonomskog rasta doprinose strahovima od globalne recesije, jer kreatori politike podižu kamatne stope kako bi obuzdali rastuću inflaciju, stvarajući još više poteškoća za potrošače i preduzeća širom sveta, dok se bore sa izazovima iz ukrajinskog rata i poremećaja u lancu snabdevanja, ukazuje Reuters. Kina se drži svoje stroge politike nultog COVID-a usred novih slučajeva širenja virusa, dok su uvođenje novih karantina u nekim gradovima i dolazak visoko zarazne varijante BA5 pojačali zabrinutost preduzeća i potrošača zbog produženog perioda neizvesnosti. Visoka nezaposlenost, stambeno tržište u krizi i spora potrošnja tokom karantina dovode do ekonomskog nezadovoljstva građana i vrše pritisak na Pekingu u godini kada su zvaničnici fokusirani na projektovanje stabilnosti, naglašava New York Times. Iako se kineska ekonomija oporavila gotovo odmah nakon izbijanja pandemije 2020. godine, trenutni izgledi nisu toliko obećavajući. Nezaposlenost je blizu najviših rekordnih nivoa, tržište nekretnina i dalje je u neredu, a mala preduzeća snose najveći teret slabosti potrošačke potražnje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 18. jula. Grčka ulaže protest Srbiji zbog pada ukrajinskog teretnog aviona. Evropska unija danas o daljim sankcijama protiv Rusije. U Srbiji poraz broja inficiranih od koronavirusa. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Priča koju smo najavili. U Narodnoj biblioteci u Požegi na dečjem odeljenju već godinu dana postoji zelena biblioteka. Deca pored iznajmljivanja knjiga mogu iznajmiti i seme cveća, lekovitog i začinskog bilja, povrće i voća, a kada to poseju i dobiju seme, vratit će ga biblioteci. Priču donosi Novka Ilić.
Razumenka Marković, dugogodišnji prijatelj dečijeg odeljenja Narodne biblioteke u Požegi, poklonila je biblioteci desetine sadnica lekovitog bilja koje je ona dobila kao nagradu na jednom republičkom takmičenju. Tako je sada biblioteka Semena dobila šansu da ima i prvu baštu, a Razumenka sa zadovoljstvom govori zašto je poklonila brojne sadnice baš biblioteci.
Zaista je jedno veliko zadovoljstvo da vidim ovu dečicu koje danas ovde uživaju. To je mnogo važno za njihovu budućnost, da znaju šta je lepota davanja i jako je važno da žive u harmoniji sa prirodom. Jer kao što piše tamo na onom prozoru koji ima baštu i biblioteku, on ima sve što mu treba.
Danijela Skoković, rukovodilac dečijeg odeljenja od koje je potekla ideja zelene biblioteke, kaže stekli su se uslovi da zelena biblioteka dobije i svoju baštu.
Prvobitna ideja je bila da to bude u jednom drugom prostoru, ali ovde danas fina prilika da upoznamo decu sa različitim biljkama, da vide kako one izgledaju i to će eto biti bašta koju mi čuvamo i negujemo, da svaki posetilac biblioteke bude u prilici da se upozna, dakle, sa ovim lekovitim biljem. Kasnije ćemo rasađivati i širiti tu ideju o začinskim i lekovitim biljem i nadam se da će to biti jedan od značajnih segmenata naše zelene biblioteke i da u budućnosti bude više takvih prostora u celom gradu.
Od početka u projektu zelene biblioteke i njene bašte je i bibliotekar Mladen Majstorović.
Primer dobre prakse kako na jednom malom prostoru možemo da podstaknemo decu da razmišljaju u tom ekološkom smeru, da razvijamo kod njih tu ekološku svest, da podižemo taj ekološku kulturu. A to jedino može kroz jedan praktičan rad. Jako je važno da taj formalan deo formalnog obrazovanja potpomognemo sa neformalnim obrazovanjem. A evo, organizacija brojnih aktivnosti pokazuje koliko mi u stvari možemo na jednom malom prostoru da napravimo velike stvari, da pokrenemo jako zanimljivu priču i da kod dece razvijamo tu ljubav prema prirodi, prema biljkama.
30 dece mladih Požežana htelo je da posadi makar jednu sadnicu lekovitog bilja u velike drvene žardinjere ispred biblioteke.
Došao sam da bih se upoznao s nekim novim biljkama, da zasadim neke biljke.
Pa trebamo zasadimo neke biljke i da ih stavimo ispred biblioteke, da ljudi prolaze i da gledaju koje su to biljke.
Nana, onda majčina dušica i bosiljak. Pa važno je zbog kiseonika, a važno je i da bi se deca prolazila kroz maštu i da bi razvijala neke nove ideje.
Mala bašta lekovitih i začinskih biljaka zaista je lepo izgledala ispred biblioteke u Požegi, ali već sutradan biljke su bile povađene i pogažene, zemlja rasuta, a Udruženje građana Inicijativa za Požegu u svom saopštenju tim povodom između ostalog piše: vandalizam ispred biblioteke, porazni prikaz stanja društva. Naša sugrađanka Danijela Skoković i tim sjajnih kreativaca zaposlenih u Narodnoj biblioteci Požega, kao i drugi sugrađani entuzijasti, potrudili su se da deci prirede nezaboravno druženje, da im kroz zabavu usade ljubav prema biljkama i pruže osjećaj zadovoljstva što su nešto vredno napravili i što će moći da gledaju kako napreduje. Ipak, neko je odlučio da pokuša da im to onemogući, piše u saopštenju Inicijative za Požegu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vesti i teme iz regiona. Severna Makedonija će u utorak 19. jula zvanično otvoriti pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Datum je potvrdio šef evropske diplomatije Jose Borelj. On je ocenio da se radi o istorijskom trenutku. Ovo je dobra vest. Nemamo mnogo dobrih vesti, ali nadam se da će ovo pojačati naš angažman na Zapadnom Balkanu, izjavio je u obraćanju novinarima u Briselu Borelj. Severna Makedonija je čekala na početak pregovora 17 godina. U tom periodu njen evrointegracijski put blokirale su prvo Grčka, koja je zahtevala promenu imena u Severna Makedonija, zatim Francuska, koja je tražila promenu metodologije u pristupnom procesu, kao i Bugarska, koja je tražila rešenje spora oko makedonskog jezika i istorije. Makedonsko sobranje je 16. jula usvojilo francuski predlog za rešenje spora sa Bugarskom, čime je omogućen početak pregovora za Severnu Makedoniju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 60 maloletnih osoba osuđeno je za krivična dela u Bosni i Hercegovini tokom 2021. Najčešće su to bile krađe. Maloletničkim zatvorom u Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine kažnjene su 3, a u Republici Srpskoj jedna maloletna osoba. Sve ostale izrečene sankcije su vaspitne mere. Više o ovoj temi slušamo u prilogu Andija Mioča.
Kad tad ćete uhvatiti, govori 16-godišnji štićenik Banjalučkog vaspitno-popravnog doma. Pritvoren je već godinu dana zbog više krivičnih dijela krađa i razbojništava. Počelo je sitnim krađama, objašnjava štićenik.
Više to je bilo da se pokažem u društvu, onda je to ukrenilo sve više i veća neka dijela. Dobio sam te neke opomene i tam i dvam nisam to ništa poštovao. I ovdje me pošalju.
U domu u kojem završava srednju pekarsku školu borave još 4 štićenika. Ostalo mu je još 6 mjeseci kazne. Nakon toga namjerava ostaviti kriminal.
Pa planiram naći neki normalan posao, samostaliti se, dok ne iskrsne neki isto normalan posao, a van države, tipa Njemačkoj, gdje veća para i to. I početi raditi pošteno, normalno, malo se stavio društva, problema, i živit normalan život.
Još mjesec dana i 18-godišnji korisnik odgojnog centra kantona Sarajevo završava kaznu. Prije 2 godine osuđen je za napad na policajca. Mjesec je proveo u zatvoru za maloljetnike u Orašju, a sada svakog drugog dana mora dolaziti u centar. Pod istim uslovima ustanovu posjećuju još 3 maloljetnika. Sa društvom je, kaže štićenik, radio sve ono gdje su pare mogli uzeti lako.
Prvo je bila druga. Tu je negdje krenulo 7-8 razred. Viđao sam dilere, počeo s njima se družiti, izlaziti. I da meni je sjedno sam povukli u to da ja s nečim se bavim. Ako su oni takvi, ne moraš ti biti. To sam tek shvatio nakon 2 godine, dok sam prošao ovo sve. I zatvor, i ustanove, i ovo, tek sam onda shvatio neke stvari.
Sada izrađuje levhe i radi na uređenju kuća. Osim društva, misli da krivicu za maloljetničko prestupništvo snosi i popularna kultura. Reperi sa zlatnim lancima i skupim autima.
Ono, vidio sam tu, čuo sam tu pjesmu, sad ću ja napraviti neko djelo da budem poznat. Vjerovatno da sam išao putem ovim koji sam išao prije da bi završio u Zenici sigurno na 10-15 godina.
U prošloj godini su za počinjenje krivičnih djela u Bosni i Hercegovini optužena 83 maloljetnika, a osuđeno ih je 63. Najvećim dijelom se radi o imovinskim krivičnim djelima, ali prestupi idu i u korak s vremenom, govori Zoran Benak, rukovodilac odjeljenja vaspitno-popravnog doma Banja Luka.
To svakodnevno dolaze nove generacije gdje se i njihovo interesovanje, da kažem, u smislu činjenja krivičnih djela pomjera, nije to više kao što je nekada bilo isključivo, da kažemo, krađe. Došlo se do sofisticiranih, da kažem, krivičnih djela gdje se vrši nasilje preko interneta. Potrebna je edukacija i nama. Kako raditi sa tom mladom osobom?
Direktor odgojnog centra kantona Sarajevo, Midhat Kerla, govori da su krivična djela koja čine maloljetnici veoma raznovrsna.
Tu imate zaista vrlo teške počinioce vrlo teških krivičnih djela. Imate zaista, kako bih rekao, mladiće koji, ukoliko se ne bude radilo sa njima, imaju potencijal da postanu vrlo ozbiljni kriminalci.
U Federaciji BiH su od 30 izrečenih sankcija maloljetnicima u prošloj godini 3 bile zatvorske, dok je u Republici Srpskoj od 33 bila jedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Aktivisti građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu podnose peticiju sa 22.000 potpisa komesaru Evropske unije za proširenje Oliveru Varhilju i vladi Crne Gore, u kojoj zahtevaju poništenje odluke o vojnom poligonu na toj planini. Šta od vlade, a šta od delegacije Evropske unije očekuju potpisnici peticije, pitanja za Radio Slobodna Evropa govori Petar Glomazić iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Naša peticija je vrlo jasna, ona ima 2 zahtjeva. Prvi je da dođe do ukidanja odluke o uspostavljanju vojnog poligona na teritoriji Sinjajevine i pod 2 da se Sinjajevina proglasi zaštićenim područjem u čijem će upravljanju i odlučivanju namjeni aktivno učestvovati lokalne zajednice.
Šta očekujete obzirom na kontradiktorne stavove iz same vlade? Poznat je stav gospodina Abazovića, pa međutim ministar u njegovoj vladi, ministar vojni, gospodin Konjević je unazad 10 dana iznio drugačije mišljenje.
Jeste, zaista je i nas iznenadila ta izjava ministra, novog ministra odbrane, gospodina Raška Konjevića, Gospodin Abazović je u toku 2020. kada je bio protest na Sinjavini došao i dao podršku protestantima i u više navrata iznio vrlo jasan stav da se Sinjavina mora zaštititi i da na njoj neće biti vojnog poligona. Dakle, izvještaj Evropskog parlamenta o progresu Crne Gore u procesu pridruženja za 2021. godinu jasno je po tačkom 64 iznio žaljenje Evropske unije što pitanje Sinjavine još uvijek nije riješeno. I to se dogodilo 23. znači juna. Nakon svega toga ministar odbrane, gospodin Raško Konjević, dao je javno u parlamentu zapravo odgovor na poslaničko pitanje prethodnog ministra odbrane gospodina Boškovića da je ukidanje odluke o vojnom poligonu nelogično i da će vojska u narednom periodu učiniti sve da iskomunicira to bolje sa javnošću i u stvari omogući da vojska sprovodi svoje aktivnosti na toj teritoriji. Mi se zaista protivimo takvoj odluci, ona nije u skladu niti sa zakonodavstvom Evropske unije, niti sa našim lokalnim. Prije svega ona ugrožava lokalne stočarske zajednice koje vjekovima su prisutne na tom području, koje žive održiv način života koji je upravo garantovao ovakav ekosistem kakav danas Sinjevine jeste.
Dakle, Sinjevine vlade očekuje
da stavi zaista tačku na tu odluku, da se povuče odluka o vojnom poligonu i da se onda prije svega pristupi proglašenju Sinjevine parkom prirode i zaštićenim područjem.
Slušali smo Petra Glomazića iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donelo je u ponedjeljak 18. jula odluku o traženju međunarodne pomoći u gašenju požara na jugu zemlje. Od Hrvatske je zatraženo slanje kanadera sa posadom. Istovremeno BBC prenosi da požari tokom toplotnog talasa od prošlog utorka besne širom Mediterana. Od Maroka na zapadu do Krita na istoku. U Francuskoj je zbog šumskih požara na jugozapadu zemlje do sada evakuisano više od 16.000 ljudi, a vatra se širi u Španiji, Hrvatskoj i Grčkoj.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kažem, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto dok opra suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad ne lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify kao i Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I za kraj, pregled najvažnijih vesti za ponedjeljak 18. jul. Grčka ulaže protest Srbiji zbog pada ukrajinskog teretnog aviona. Evropska unija danas o daljim sankcijama protiv Rusije. U Srbiji porast broja inficiranih od koronavirusa. Požari besne širom Mediterana, evakuisane hiljade ljudi. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.